Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 20-сентябрда уктурууну баштайбыз. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын иши боюнча милициянын мурдагы башчысынын акталганын сындады.
Ну и все мы понимаем, если бы свои...
Баарыбыз түшүнүп турабыз. Өз убагында колго түшүрүү планы киргизилгенде машине бат эле табылмак.
Расмий Бишкек Москвада балдарын мектепке киргизе албай жаткан мигранттардын жагдайына байланыштуу Орусияга кайрылуу жөнөттү.
Ошо мектепке заявка таштасам, свободных места нет деп эле отказ келди да. Жардам берер эч ким жок.
Украинанын Сумы шаарында карылар үйүнө сок курулуп киши өмүрү кыйылды. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алам деп кезекке тургандар 32 миңден ашты. Ошто Манас эпосунан алынган чыгарманын негизинде азыркы дуурго ылайыкташкан Тай Тору спектакли коюлду. Бул темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, алды менен Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктар.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Израиль Ливанда Хизболла жоочулар тобунун турумдарына жапырт сок курганын, алардын Израилге каршы бир учурда 1000 ракета учуралуучу 100 жакын согуштук каражатын жок кылганын 19-сентябрдын кечинде билдирди. Израиль армиясынын маалыматына караганда Хизболлага таандык имараттарга курал жарагын сактаган кампаларына чабуул жасалды. Израилдин коргоонуу күчтөрү террор каражаттарына жана Хизболла террордук уюмунун согуштук инфраструктурасына зыян келтирүү аракетин улантууда деп айтылды. Times of Israel басылмасына жарыяланган Израилдик армиянын билдирүүсүндө. Ливанда 17-сентябрда пейджерлер, 18-сентябрда рация жана башка байланыш техника каражаттары жапырт жарылып, жалпысынан кеминде 32 киши каза болгону, 3450 киши жараат алганы бутага негизинен Хизболла жоочулар тобунун мүчөлөрү алынганы кабарланган. Иран колдогон ливандык Хизболла тобунун союздашы АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу 2 күндөн берки тымызын чабуулдар үчүн Израилди айыптап, соңку кырдаал аймактагы террорлукка коркунуч жаратып жатканын билдирген. Бейшемби күнү орус армиясынын чабуулунан Украинанын Сумы облус шаарындагы улгайган адамдар дарыланчу пансионат зыян тартты. Соңку маалыматтарга караганда бир киши каза болду, 13 жараат алды, алардын айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. Жараат алгандардын дээрлик бардыгы улгайгандар. Облустук аскердик администрациянын белгилешинче, орус армиясы пансионатты башкаруучу авиациялык бомба менен атайын бутага алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский окуя тууралуу айтып, Орусиянын бул жер аскер базасы, аскердик объект эмес, анда улгайган адамдар шай турганын билбей калыш мүмкүн эмес деген. Сумунун администрациясы жалпысынан 6000 адам жашаган 23 конуш милдеттүү түрдө эвакуацияланганын жарыялады. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 19-сентябрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы кармоо шарттарына мониторинг жүргүзүп, Улуттук Илимдер Академиясынын камакта жаткан мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев менен жолугушту. Жомарт Карабаев акыйкатчы Жамиля Жаманбаева кат жазып, тергөө иштерин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү сураган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын айткан. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечим кабыл алууга чакырып кайрылды. Жомарт Карабаев 18-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. УКМКнын кызматкерлери Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган, ага кылмыш жасоо кодексинин массалык башталмандыктар беренеси менен айып коюлган. Жомарт Карабаев мурдараак Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштер боюнча экспертизаларды Улуттук коопсуздук комитетинин, ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров соттордун көз карансыздыгын, сот тутумундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн бул системаны реформалоо уланарын билдирди. Мамлекет башчысы 20-сентябрда Кыргызстандын сот тутумунун 100 жылдыгына арналган иш-чарада адилеттүүлүк болмоюнча жарандардын ишенимин арттыруу жана коомдун туруктуулугун камсыздоо мүмкүн эмес экенин билдирди.
Акыркы 3 жылдын ичинде сот тутумуна тиешелүү бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Сот системасын каржылоо жылдан жылга көбөйүп, материалдык техникалык базасын жакшыртууга багытталган иш-чаралар дагы күчөтүлдү.
Кыргызстанда жогорку сот алгач 1924 жылдан түптөлө баштаган. Ошол кезде Түркстан бөлүнүп, Кара Кыргыз автономдуу облусу болуп кайра түзүлгөн эле. Ал учурда Кыргызстанда 4 округ болуп, элдик соттун 23 участкасы иштей баштаган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча жакын арада үч тараптуу коммерциялык макулдашууга кол коюлат. Бул тууралуу Бээжин шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын партиялык комитетинин катчысы Юай Цянхуа менен жолушканда сөз болгонун кыргыз өкмөтүнүн басым сөз кызматы билдирди. Быйыл июль айында Кыргызстандан юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталган. Ишкананын негиздөөчүсү Кытайдын Чайн Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Өзбекстан темир жолдору акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылып азырынча иштей элек. 2024 жылы 6 июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлган. Бул долбоордун жалпы баасы 4 миллиард доллардан ашат деп белгиленген. Кыргыз өкмөтү Кыргыз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2005 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Темир жол Кашкар, Торогарт, Макмал, Жалал абад, Анжиян багытында өтөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырым, түзсө 311 километрден ашыгы Кыргызстандын аймагынан өтөт.
Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда уурдалып, киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын иши боюнча милициянын мурдагы башчысынын акталганын сындады. Уюм билдирүүсүндө бул өкүм Кыргызстанда зомбулукка каршы күрөшкөн активисттерге жана бардык аялдарга соққу болгонун кабарлады. Ал качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын жакындарынын жактоочулары шала акылга жол берген милиция кызматкерлерин жазага тарттыруу аракетин улантаарын билдирүүдө. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте 3 жыл мурда уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын иши боюнча укук коргоо органдарынын мурдагы кызматкерлери жазасыз калганын билдирди. Уюм Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Бакыт Матмусаевдин акталышын сындап, бул аялдардын укуктарын коргоо аракеттерине терс таасирин тийгизэрин жазды.
Бул чечим гендердик зомбулук менен күрөшүп жаткан Кыргызстандагы активисттерге жана жалпы аялдарга соққу болду. Кыргызстанда кыздарды никеге туруу үчүн күчтөп ала качуу мыйзамсыз көрүнүш жана олуттуу көйгөй.
Айзаданын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 348 шалаакылык беренеси менен айыпталган мурдагы милиция башчысы Бакыт Матмусаев май айында 1-май районунун сотунда акталган. 13 сентябрда Бишкек шаардык соту мурунку инстанциянын чечимин күчүндө калтырганы белгилүү болду.
Милициянын тажрыйбасында кыздарды уурдоого, аялдарга карата зомбулукка кайдыгер мамиле бар. Эгерде карактоо же банкты тоноо болсо, эч кимден эч ким сурабай эле дароо аракет болмок. Ал эми бул учурда алар аракет кылыш керекпи же жокпу, бул жөн эле ала качуу деп отурат. Ушундан улам өлүм менен аяктады. Эгерде Матмусаев соттолсо, милиция кызматкерлеринин аң сезимине аялдар зомбулугу карактоо менен ала качуу адам урдоо менен барабар деген ой калыптанмак.
Похищение женщины это как похищение человека.
Адвокат Токтокунов күч органдарындагы шалаакылга каршы күрөштү улантаарын кошумчалады. Маркум Айзаданын жакындары милиция кайдыгер болбой, Канатбекованын уурдалганы белгилүү боло арзамат, колго түшүрүү планын дароо жарыяласа, кыз аман калмак деп эсептешет. Сот отурумдарында Бакыт Матмусаев өзүнө коюлган айыптарды четке каккан.
Фильм называется «Кто следующий?».
Кинонун аты «Кийинкиси ким?» деп аталат. Бул иликтөө жанрындагы документалдык кино. Бул жанрды тандап алганыбыздын себеби ала качуу кылмыш экенин аныктагыбыз келди.
Это преступление.
20 сентябрда Альтернатив фильм долбоорунун алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Нуржамал Карамолдоева жана Султан Усубалиевтин кыз ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекова тууралуу «Кийинкиси ким?» аттуу документалдык тасмасы жана Мирлан Абдыхалыковдун «Кыз ала качуу» деген көркөм тасмасы көрсөтүлөт. Чогулгандар аялдар укугун, ала качуу көйгөйүн, бул маселеге карата күч органдарынын коомдун кайдыгер мамилесин талкуулашат.
Ну и все мы понимаем, если бы свои.
Баарыбыз түшүнүп турабыз. Өз убагында колго түшүрүү планы киргизилгенде машине бат эле табылмак. Мындай учурда машиналар 1 саатка жетпей табылат. Ал эми бул учурда 2 күндөн ашык убакыт өткөн. Айзаданын сөөгүн малчы таап отурат.
Айзаду нашол пастух.
2020 жылдын 5 апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмүнө байланыштуу иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзүн өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми аны уурдоого катышкан 5 киши 6.5-7 жылга кесилген. Ондогон милиция кызматкерлерине шалаакылык беренеси менен иш козголгон. Ички иштер министрлиги 12 кызматкер иштен алынганын, 27-сине эскертүү берилгенин жана 5-өөнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кызды көчөдө кетип бараткан жеринен кармап, уурдап кеткен окуянын видеосу жарыяланганына карабастан, аны 2 күн таба албай коюшкандан кийин коомчулукта милициянын дерегине кескин сын айтылган. Токтотун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Москва шаарында жана облусунда балдарын мектепке киргизе албай жаткан мигранттар тууралуу комментарий берип, бул маселе боюнча Орусиянын тиешелүү мекемелерине бир нече кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирди. Орусия айрым мектептерде бош орундар жок болгондуктан мигранттардын балдарын кабыл алууда көйгөй жаралганын кабарлаган. Ушул тапта Москвада 224 бала мектепке кирүүгө кезек күтүп жатат. Темага Замира Кожубаева кайрылат.
Кыргызстанга жөнөткөнү менин эч кандай шартым жок, анткени апам больницада, караган адам жок.
7 жаштагы кызын 1-чи класска киргизе албай, кезек жетип калар деген үмүт менен отурган кыргызстандык мигрант ата-энелердин бири Гүлшан. Ал кызы Москвада туулганын, жалгыз өзү карап чоңойтуп келатканын, Кыргызстанда кызын каралашчу жакындары да жок экенин айтып ыйлады.
1-чи класска бермекмин, бул кызым туулгандан бери бул жакта, өзүм менен орусча сүйлөйт, бар жогун орусча. Ошо мектепке заявка таштасам, свободных места нет деп эле отказ келди да. Өзүм мать одиночкамын. Жардам берер эч ким жок. Кыйналсам дагы жанымда болсун, жанымда окусун депчи. Ал жактан потому что поддержкам жок, мен ал жака жер албайм, тем более кызым жаш азыр. Өзүн өзү эптей албайт. Мен окута албайм ал жака, жөнөтө албайм. Просто мен шартым жок агачы.
Коңшулаш Казакстандан Москвага барып мигрант болуп иштеп жүргөн Марал аттуу келин дагы 4-чү класста окуган баласын мурдагы эле окуган мектебине киргизе албай жатканын айтып көзүнө жаш алды.
Содан бери кыргызгам атам да баламды мектепке. Бармаган эсигим жок, ашпаган тесигим жок. Мектепке кирүү билесиз го, ахыналар кыргызбейт. Басында келди регистрация деп, осун квартирага коюп бардык. Кайтадан отказ келип атат да, кайта. Сонун бизге бир жардам берип койса, карап койса жаксы болот нетти. Жаман болуп турам, кечирип коюңуздар. Кайда барарын да билмей турам чын. Кай мектепке барарын да билмейм. Акчалары кумбат экен да, платный школдардын 65 000. 65 000 рубльды өзүм таппайм да. Мен табатын рублум 55 000 рубль. Сонун мен жүрөгүм кысылып турат.
Орусияда мигранттарга балдарын мектепке киргизүү оор болуп жатканы тууралуу кыргызстандык мигранттардын арыз миңы жөнүндө Азаттык буга чейин да жазган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 19 сентябрда бул маселе боюнча кайрадан маалымат таратты. Ага ылайык, ушул тапта Орусияда жашап жаткан кыргызстандык мигранттардын балдары жалпы 224 бала мектепке кире албай кезек күтүп турушат.
Үстүбүздөгү жылдын август айынан баштап бул маселе боюнча элчилик тарабынан Орусиянын тиешелүү мамлекеттик органдарына, президенттин администрациясына, тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине бир нече кайрылуулар жөнөтүлгөн. Мындан сырткары элчиликтин жетекчилиги Орусиянын тышкы саясат мекемеси жана президенттик администрация менен бир нече жолу консультацияларды өткөргөн. Ошондой эле бул маселе 10 июлда Красноярск шаарында өткөн Орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында да Орусия тарап менен талкууланган. Элчилик WhatsApp мессенджеринде түзүлгөн топ аркылуу жарандар арасында тиешелүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Орусия тараптан берилген маалыматка ылайык, балдарды билим берүү мекемелерине киргизүүдөгү кыйынчылыктар биринчи кезекте айрым мектептерде бош орундардын жоктугу менен шартталууда. Бул маселе министрликтин жана элчиликтин өзгөчө көзөмөлүндө
деп жазылган мекеменин маалыматында. Тышкы иштер министрлиги бир ай мурда 16 августта дагы Орусиянын айрым аймактарында эмгек мигранттарынын балдары окууга кире албай жаткан учурлар бар экенин, бирок мындай окуялар көп эмес экенин маалымдаган. Мектептерде окуу жылы башталгандан көп өтпөй 9 сентябрда Орусиянын мамлекеттик думасынын эмгек жана социалдык саясат боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов мигранттардын балдарын бала бакчаларда жана мектепте мектептерде аксыз окутууну жокко чыгарган мыйзам долбоорун демилгелеп жатканы белгилүү болду. Депутат бул демилгеси тууралуу ТАСС агенттигине маек куруп, чет элдик ата-энелер кааласа балдарын коммерциялык негизде биздеги билим берүү мекемелерге жайгаштырсын. Өзүнчө коммерциялык класстарды түзүштүн. Биздин балдар чет элдик жумушчулардын балдарынын ашыкча көп болушунан жапа чегип калбашы керек деп айткан. 19 сентябрда өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын укугун чектөө боюнча чаралар күчөтүлүп жатканын билдирген. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда быйылкы жылдын биринчи жарымында 100 000 жакын мигрант Орусиядан чыгарылган. Бул былтыркы жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүчтөн 50% көп. 2025 жылдан тартып Москва облусунун бийлиги облус аймагында мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүсүнө тыюу салынарын маалымдаган. Андай болсо, алдыда мигранттарга карата дагы бир катар оорчулуктар жаралат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Украинанын Сумы шаарында карылар үйнөсө курулуп, киши өмүрү кыйылды. Ал тапта Киев жана Москва 19 сентябрга карата фронттогу жана Орусиянын Курск облусундагы абал тууралуу эки башка маалымат берүүдө. Орусия өз аймагын Украина аскерлеринен тазалоодо алдыга жылганын айтса, Украина орусиялыктардын контр чабуулуна бөгөт коюлганын кабарлайт. Кененирээк Айгерим Макылбекова айтып берет.
Бул Украинанын Сумы шаарынан тартылган кадрлар. Тасмаларда куткаруучулар кыйраган карылар үйүнөн бейтаптарды алып чыгып жатышат. Бешенбе күнү орус армиясынын чабуулунан Украинанын Сумы шаарындагы улгайган адамдар дарылаанчу пансионат зыян тартты. Соңку маалыматтарга караганда бир киши каза болуп, 13 жараат алды. Алардын айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. Жараат алгандардын дээрлик бардыгы улгайган адамдар. Аталган жайда 200 киши туруктуу жашап келген. Облустук аскердик администрациянын белгилешинче, орус армиясы пансионатты башкаруучу авиациялык бомба менен атайы бутага алган.
Мен керебетте отурган элем. Менин маңдайымдагы балкон тараптан жарылуу болду. Ошол замат айнектин сыныктары мага чачырады. Жердин баары айнек болду.
Деди карылар үйүндө жашаган аялдардын бири. Ушул тапта Сумада 6 000 адам жашаган 23 конуш милдеттүү түрдө эвакуацияланганы жарыяланды. Бир күн мурун энергетикалык объектиге жасалган соккудан кийин шаар дээрлик толугу менен жарыксыз калган. Буга чейин облустагы балдар үйү жана реабилитациялык борбор ракеталык чабуулга кабылган. Орусиянын коргоо министрлиги сокку тууралуу комментарий бере элек. Сумы облусу Украина армиясы 6 августта кирип барган Орусиянын Курск облусу менен чектешет. Владимир Зеленский Украинада Орусиянын жерин ээлеп алуу ниети жоктугун, бирок сүйлөшүүлөрдө туткун айырбаштоодо көбүрөөк мүмкүнчүлүк алууга жол ачыларын айткан. Ал тапта Киев жана Москва фронттогу жана Орусиянын Курск облусундагы абал боюнча эки башка маалымат берип жатышат. Орусия өз аймагын Украина аскерлеринен тазалоодо алдыга жылганын айтса, Украина орусиялыктардын контр чабуулуна бөгөт коюлганын кабарлоодо.
Але максимум робомо для
Курск аймагындагы операция тууралуу айта турган болсок, биз 40 000 жакын орус аскерлерин башка жака буралдык. Украина үчүн аракеттер көрүлүп жатат.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Мунун алдында Курскиде украиндер ачкан аскердик комендатуранын өкүлү Алексей Дмитрашковский Орусиянын фланг маневру токтотулганын билдирген болчу. Бир күн мурун Орусиянын коргоо министрлигинин башкы аскердик саясий башкармалыгынын башчысынын орун басары чечендик Ахмат Атайын бөлүгүнүн командири Апти Алаудинов өзүнүн телеграм каналына орус аскерлери Курск облусундагы 2 айылды бошотконун жарыялаган.
Кечээ биздин орус аскерлери Николо Даринага кирип, аны толугу менен тазалап, көзөмөлгө алды. Бүгүн биз Даринаны көзөмөлгө алдык. Биздин бүт фронтубуз алдыга жылды.
Курскинин жанындагы Белгород облусу 19 сентябрда да украиндердин артиллерия жана дрон чабуулуна кабылганын, жабыркагандар жок экенин жергиликтүү бийлик маалымдады. Орусия бийлиги 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачкандан бери шаар кыштактарынын мектеп, бала бакча, оорукана, таза суу жана энергетика тармагы сыяктуу жарандык инфраструктурасын талкалап, адамдарын өлтүрүп жатканы тууралуу айыптоолорду четке кагып келүүдө. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар Орусиянын куралдын көптөгөн түрү менен жасалып жаткан соккуларын атайын чабуул катары баалоодо. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы отчетунда 20 000 батирлүү 400 ашуун үй салып жатканын билдирип, бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң масштабдуу курулуш өнөктүгү экенин жар салды. Мунун ичинен 100 ашык турак жай же 6 000 ашык батири быйыл пайдаланууга берилет экен. Ошол эле малды батир алууга кезекте тургандар 32 000 ашты. Үй алууну каалагандар жана депутаттар ипотекалык батирлерди берүүдө күмөндүү механизмдер бар экенин, айрымдар кезектен секирип, кээлери артка жылып кетип жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнест Нурматов кеп салат.
Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча ишке ашып жаткан менин үйүм программасынын учкай жыйынтыктары Жогорку Кеңештин элдик депутаттык тобунун 20-сентябрдагы жыйынында маалым болду. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов анда жасаган баяндамасында компания 2020-жылга чейин жарандарга даяр үйлөрдү алып берүү менен иштеп келгенин, 2021-жылдан бери үйлөрдү өзү куруп баштаганын белгиледи.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компания 443 көп кабаттуу 20714 батирлүү турак жайдын курулушунун үстүндө ишмерлигин жүргүзүп атат. Бул долбоордун болжолдуу баасы 70.7 миллиард сомду талап кылат. Анын ичинде 2024 жылында 126 турак жай, 6632 батир курулуп, болжолдуу баасы 23.3 миллиард сомду түздү. Мына совет доорунан тартып мындай чоң курулуш болгон эмес. Ушул курулушту да бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин саясатынын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания толук ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Башында бюджеттин эсебинен гана каржыланса, кийинчерээк башка финансы булактарынан акча карала баштаган. Жалпы 9 жылдык ичинде компания 9621 адамга 16 миллиард сомдук ипотекалык насыя берген. Ушул тапта социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека багыттары боюнча насыялар 4% менен жана арзан ипотека багыттары боюнча 8% менен берилүүдө. Кийин сатып алуу менен ижарага берүү 4-8%, үлүштүк курулуш шарты менен берүү 8%, топтоочу ипотека менен 10% жана Германия өнүктүрүү банкы каржылаган багыт менен 8%дан насыя берилүүдө. Мында ар бир багыт ар кандай социалдык катмарларга багытталган жана шарттары да түрдүүчү. Президент чыгарган жарлыкка ылайык мамлекеттик компания курган турак жайлардын чарчы метринин баасы 650 доллардан же 55500 сомдон болоору айтылган. Депутат Мирлан Самыйхочу ага карабай батирлер кымбат берилип жатканын айтты.
Үйлөр салынып атканын көрүп атабыз. Элдерге берилип атканын да көрүп атабыз. Ошол эле учурда кандай баалар менен кетип атканы да көрүнүп атат да азыр баары эле. Комментарийлерде айрымдарда 950 доллар болуп кетиптир. Ал 3 бөлмөлүүлөр жана 18-чи этаждан үйдө экен деген сөздөр айтылып атат да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги үлүштүк курулуш шарты менен берилип жаткан батирлердин чарчы метри 950 доллардан сунуш кылынып жатканын моюнга алды. Ал мындай сунуш чет өлкөдө иштеген жарандарга сунушталып жатканын белгилеп, муну компанияга кошумча киреше табуу максаты менен түшүндүрдү. Негизи эле мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн бери эле андагы кезектерге байланыштуу нааразылыктар чыгып келген. Анын ичинде бир тобу кирешеси жетишсиздигинен жазыла албай жатканын айтып чыгышса, башкалары кезектен артка жылып, же кезеги таптакыр жылбай жатканына даттанып жүрүшкөн. Ушул күндөрү азаттыкка кайрылган жаран кезегине байланыштуу маселе чыкканын жазды. Ал өзү мамлекеттик кызматкер экенин белгилеп, аты жөнүн жана үнүн чыгарбообузду өтүндү.
Мага бүгүн эрте менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалып, тез арада келип кеттишти. Мен өзүм мамлекеттик кызматта иштейм, бир кызым бар, алмайып. Өзүм жалгыз бой энемин, кезекте 14-чү орунда тургам. Барсам алар Жал Кичи районундагы бүтпөгөн үйүн ремонт үчүн сунушташты. Менин айлыгым аз болсо, майып кызым менен кантип ремонт кылам деп баш тартсам, алар анда кезектен чыгарып коюбуз дешти.
Деп жазды Азаттыктын окурманы. Жогорку Кеңештин 19-сентябрдагы жалпы жыйынында да ушул эле маселе көтөрүлгөн. Эл өкүлү Султанбай Айжигитов анда күмөндүү жагдайлар бар экенин белгилеген.
Ал именно бюджетниктерге айлыгы аздыгы менен байланыштуу. Жанагы жалпы банк системасы ипотекалык программага мындай ыңгайлуу эместигинден ошол мамлекеттик ипотекалык компания ачылган болчу. Но бирок бүгүнкү күндө ал мамлекеттик ипотекалык компания кадимки эле коммерческий организация болуп калды. Азыр жанагы түзгөн очередтери андай мындайлар баардыгыны биринчи очередте жанагы коммерческийлерге берип, анан алан калгандарын анан кийин жанагы бюджетниктердин очередиге шолорду предлагать этип атат бүгүн. Здесь какая-то махинация, да? Жакшы эмес иштер жүрүп атат.
18 сентябрга карата мамлекеттик ипотекалык компаниянын базасында кезекте тургандардын саны 32393 адамды түзөт. Мунун 20 миңге жакыны Бишкек шаарынан. Элдик депутаттык тобунун 20 сентябрдагы жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов кезек тартибин так сактоого чакырды.
Намага көчөрү чүй областынан айрылды. 270-чи отурам, бирок Бишкектен кайтып албайсың деп койду. Чүй областынан үй салынган аласың деп койду. Көчө мурдайында өрөк алып кайрылып кетти. Ошо жерде 1,5 миңчи болуп турган, азыр эме гиктенген сурасак 4,5 миңге жылдырып койтур деген маселе менен келди.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги болсо, кезекке тургандар мурдагыдай кагаз менен эмес, онлайн түрдө атайын порталга киргизилип турарын, ким мурун катталса, ошого биринчи турак жай берилип жатканын билдирүүдө. Мекеме ошол эле мезгилде катар номери ар башка болгону менен адамдардын кезеги насиялардын түрүнө жараша ар түрдүү жылышы мүмкүндүгүн кошумчалады.
Мисалы, социалдык ипотека 23-чү жылдын июнь айынан баштап иштеп баштаган. Алар айтып атат, биз өздөрүн списогун караганда алар биринчи болушу мүмкүн, 50-чү же 100-чү болушу мүмкүн да. Анан алар баарды күтүш мүмкүн, а биз жакындап калдык деп. Бирок аларга чейин 2 жыл мурун турган ушу жеткиликтүү ипотека жана льготный ипотекадан да адамдар бар да. Анын саны болсо 4,500-5,000 киши болуп калган ал жерде. Ошон үчүн ал социалдык ипотека 23-чү жылы киргенген соң биз убакыт саат секундасы менен баардыгын түздөп алардын дагы очередин мына бул жылы мисалы алар 500 киши алабыз десе 500 киши ала албайт алардыкы. Биз бүткүн пропорционалдуу түрдө бөлгөнбүз, алардын 50 киши алышы мүмкүн. Ушул жерде эле маселе болуш керек, но бул убакыт саат секундасына чейин биз тактап баарына көрсөтүп атабыз, баардыгы ага макулдуу болуп атат. Себеби
деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов. Президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында Менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Аны чечмелеп Facebook'а пост жазган мамлекет башчы жалпы 40 райондо, 32 чакан шаарда жана 7 облустун борборунда мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдү кура баштаарын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ошол улуттук драма театрында Кыргызстандагы Интерньюс уюмунун колдоосу менен Манас театры Тайтору спектаклин койду. Чыгарма Манас эпосунан алынганы менен азыркы доорго ылайыкталып актуалдаштырылган. Анда миграция темасы да камтылган. Спектаклди көрүп келген кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Ошондо алтайлык Семетейди бооруна кысып 80-деги чыйырдын энеси.
Тайтору спектакли Манас эпосунун негизинде даярдалган. Анын сюжети Манас өмүрдөн өтүп, зайылы Каныкей анын жакын туугандарынын катаал мамилесинен улам Бухарга качууга аргасыз болгондон башталат. Семетейдин аман эсен эрезеге жетип, өз элине кайтып келиши кайраттуу эненин негизги максаты болот. Ал буга төлгө кылып, Манастан калган тайторуну аламан жарышка салууну чечет.
Энеке, элибиз элден кем эмес, атыбыз аттан кем эмес. Байгеге түшчү аттарды көрүп келдим. Атайынсындан өткөрүп байкап келдим баарысын.
Белгилүү Манасчы Тайторунун сценарийин жазган автордордун бири Самат Көчөрбаев чыгармада азыркы учурдагы көйгөйлөр көтөрүлгөнүн белгиледи.
Тайтору бүгүнкү Кыргызстан. Өзүнүн улуттук уңгусун билбей жүргөн семетейлер бүгүн дагы бар бизде. Мигранттардын маселеси.
Музыкалык, драмалык жана эпикалык спектаклдин сценарийин Манасчылар Самат Көчөрбаев жана Кулмат Сыдыковтор жазган. Аны режиссер Шамил Дыйканбаев сахналаштырган. Тайтору спектаклин коюуга Кыргызстандагы Интерньюстун долбоору жана Үсайт уюму колдоо көрсөткөн. Чыгарма алдыда Ош, Жалабат, Баткен аймактарын коюлат дейт Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева.
Биз деген жергиликтүү өкүлчүлүктөргө, өзүн өзү башкарууларга кайрылдык. Жардам берип, труппаларды алып барып, өзүңүздөрдүн регионуңуздарга коюңуздар, биз коюп берелик деп азыр ошо областындагы өкүлчүлүктөр Кара Суу районунда, Ноокат районунда уюштуруп атышат. Биз деген 21-нде Кара Сууда коебуз, 22-синде Ноокат районунда коюлат. Кадам жайда 23-үндө коюлат, 24-үндө Лейлекте 2 көрсөтүү болот, анан 23-26-сы Баткенде болот.
Эл аралык Интернет уюму Улуттук Манас театр менен 2 жылдан бери кызматташып келет. Бул арада манасчыларга өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы аркылуу жайылтуу боюнча атайын семинарлар өтүлгөн. Ошондой эле уюм төкмө акындар менен да медиа сабаттуулукту арттыруу багытында иш алып барып, билим айтыш долбоорун негиздеген. Аталган долбоордун айтышы быйыл 3-чү ирет өткөрүлөт. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'ta Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.